Mua më quajnë Edmond Haji Baba Edmond Brahimaj. Kryegjyshi botëror i Bektashive.
Haji Baba Edmond Brahimaj adıyla tanınıyor. Aynı zamanda Bektaşilerin dünya lideri.
Maşallah. İttihad-ı İslam hakkında ne düşünüyorsunuz hocam?
Çfarë mendoni për këtë për dashurinë musliman për vallëzimin muslimanëve?
Ky bashkim edhe kjo ceremoni që bëhet për bashkimin e gjithë muslimanëve të Euroazis është një eveniment shumë i rëndësishëm për arsye se sa më të bashkuar të jemi me njëri tjetrin, sa më shumë dëshiri të kemi për njëri tjetrin, edhe kështu na do dhe Perëndia.
Birlik ve beraberlik özellikle de İslam içinde ve aynı zamanda Avro ve Asya içerisindeki olan Müslümanların birliği bizim için çok önemlidir. Çünkü bunun için bunu isteyen Allah da kendisidir.
O zaman hocamızın bu söylediğine istinaden İttihad-ı İslam'ı, Müslümanların birliğini istemeli miyiz?
Adoç mesela sipas fjalëve tua adoç ta dum bashkimin e muslimanëve.
Patjetër, sa më të bashkuar, sa më të bashkuar aq më mirë është dhe ne do i kënaqemi si gjithë shoqëria botërore për të treguar vlerat e fesë islame, të profetit tonë, të Kuranit, të haditheve, që feja islame është fe e paqes, e dashurisë dhe mirësisë.
Evet, tabii ki de birleşerek yani biz hem de bir dünyada olan bir grup olarak çıkacağız. Aynı zamanda İslam'ın değerlerini, hadislerin, Kur'an-ı Kerim'in bütün o İslam'ın değerlerini, Hazreti Muhammed'in özellikle değerlerini dışa vuracağız ve insanlığa, dünyaya anlatacağız.
Juroj punë të marrë këtij kanali, i cili do përsjell paqe, dashuri, mirësi, dhe juroj shikim të marrë të gjithë atyre që shikojnë televizorin tuaj, po mesazhi im është sa më afërt jemi një tjetër, sa dëshuri të kemi një tjetër, sa më paqet të reflektojmë ndaj një tjetër, ne do jemi tamam muslimanë të vërtet.
Evet, öncelikle kanalınıza iyi çalışmalar dilerim. İkinci ise bütün izleyicilere hayatlarına mutluluklar dilerim. Aynı zamanda ne kadar mesajım ise şudur izleyicilere. Ne kadar birlik, ne kadar saygı, sevgiyi aramızda görürsek veya yapmaya çalışırsak o kadar daha en iyi Müslüman oluruz. Evet.